δεύτερη όψη της κασέτας. Προχωρούμε.
Ναι. Το βράδυ ο πετροβολισμός λιγόστεψε, όμως αυξήθηκαν οι εισορμήσεις και προκλήσεις του στρατού μέσα στα παραπήγματα. Μας έριπταν τα σκεπάσματα στο έδαφος, μας εξύβριζαν και μας χτυπούσαν στα πόδια με τους υποκόμανους των όπλων και με τα γκλόπς. Επιδίωκαν την ταλαιπωρία μας, αφήνοντάς μας χωρίς ύπνο για δεύτερη κατά συνέχεια νύχτα. Είναι ζήτημα αν καταφέραμε να κοιμηθούμε 2 ώρες. Καταπονημένους από το ξενύχτη και τις ταλαιπωρίες 2 ημερών, μας βρήκε το μεγάλο Σάββατο, περιορισμένους στα παραπήγματα, χωρίς οι στρατιωτικές αρχές να μας επιτρέψουν να εκκλησιαστούμε. Ο στρατός άρχισε να επιδιορθώνει τις καταστροφές. Στο μεταξύ, οι προκλήσεις των στρατιωτών συνεχιζόντουσαν. Η στάση όμως των κρατουμένων και η αυτοσυγκράτησή τους ήταν αξιοθαύμαστη. Το βράδυ δεν έγινε πετροβόλημα. Έτσι φτάσαμε στην Κυριακή του Πάσχα του 1958, που ήταν πραγματικά το χειρότερο που περάσαμε και κανένας κρατούμενος δεν θα ξεχάσει. Δεν μας επιτράπηκε να εκκλησιαστούμε, αλλά ανταυτού πρωί-πρωί συγκεντρωθήκαμε και ψάλαμε το Χριστός Ανέστη. Πριν καν τελειώσουμε, μπήκαν στρατιώτες και άρχισαν να μας βρίζουν και να μας πρόχνουν έξω για τον έλεγχο. Γύρω στις 13:30 χαλάρωσαν τον περιορισμό και μας επέτρεψαν να κυκλοφορούμε μέσα στο στρατόπεδο. Έτσι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους θαλάμους μέσα από τα σειρματοπλέγματα. Από εφημερίδα που κάποιοι έμπασαν λαθρέα στα κρατητήρια, πληροφορηθήκαμε ότι είχε γίνει γενική απεργία και διαμαρτυρία για μας. Η κατάσταση της έντασης συνεχίστηκε μέχρι τις 4 Μαΐου 1958, όταν ο στρατός απεχώρησε. Στο διάστημα αυτό, οι έρευνες εντάθηκαν και οι προκλήσεις συνεχίζονται. Αρκετοί κρατούμενοι στάλιγαν στις κεντρικές φυλακές στη Λευκοσία, άλλοι ετοιμορούνται με ψωμί νερό, περιορισμένοι σε ειδικό σκοτεινό θάλαμο, ένας δε λοχίστηκε από στρατιώτη στην Παλάμη. Πρόχειρος απολογισμός ανέβαζε τις ζημίες από την εξαίρεση των κρατητήριων σε 5.000 λίρες.
Μανώλη, θα ήθελα να έχουμε μια συνομιλία εφόλης της ύλης του αγώνα. Ήσουνα από τους λίγους ανθρώπους που είχαν την μέγιστη τιμή να συνεργαστούν πολύ και να ζήσουν κοντά στον αρχηγό. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου διαγράψεις εναργέστερα την προσωπικότητα του αρχηγού.
Ναι, είναι γεγονός ότι εκείνο που έκανε μεγάλη εντύπωση, όχι μόνο σε μένα που τον γνώρισα προσωπικά, αλλά και σε όλους οι οποίοι έτυχε να τον γνωρίσω, ήταν η προσωπικότητα του διγενή, το επιβλητικό του ύφος, η επιβολή που μπορούσε, το ότι μπορούσε να επιβάλλεται και να δημιουργεί το φόβο και τον σεβασμό ταυτόχρονα στο πρόσωπο του. Γι' αυτό επετύχανε να αδικά τόσους ανθρώπους, διότι ταυτόχρονα τον εσέβονταν και τον επίστευαν. Ήταν και εκείνο το διαπεραστικό του βλέμμα που σε καθήλωνε και σου δημιουργούσε το σεβασμό και το φόβο.
Να αποτολμήσω μια ερώτηση, Μανώλη. Εγνώρισες τον αρχηγό μας, εγνώρισες και τον Γρηγόρη Ναυξεντίου. Μπορείς να συγκρίνεις αυτούς τους δύο ανθρώπους από πλευράς προσωπικότητας?
Κοίταξε, ο αρχηγός στο διοικητικό τομέα ήταν άφθαστος. Ο Αυξεντού δεν μπορεί να τους βάλει σε ένα σημείο για να συγκρίνεις και τους δυο. Ο Μένενας ήταν ο νέος πλέον, ο μαχητικός, ο οποίος εμπνέεται από τα ιδανικά και ήταν έτοιμος να θυσιαστεί. Ο άλλος ήταν ο πλέον όριμος, ο οποίος είχε στους ώμους του πήραν τόσων ετών σε εθνικούς αγώνες και μπορούσε να κατευθύνει τις μάζες, ήξερε την ψυχολογία των αγωνιστών, ναι, και ενέπνεε τον ενθουσιασμό και τη μαχητικότητα.
Μανώλη μου, ο αρχηγός, είδες καμιά φορά τον αρχηγό να γελά ή να θλίβεται?
Βεβαίως, αρκετές φορές. Ο αρχηγός ήταν πολλές φορές που ετέλειωνε τη δουλειά του, την καθημερινή δουλειά, και καθόταν έξω από το Κρυσφύγετον μαζί με την παρέα εκεί και είχε τα κέφια του, γελούσε, αστειευόταν, έλεγε διάφορα ανέκδοτα. Υπήρχαν και στιγμές όμως, την ώρα που εργαζόταν και είχε φόρτο εργασίας και αντιμετώπιζε εκείνα τα προβλήματα, που ήταν όλον, ήταν νευρικός, ας πούμε, πήγαινε, ερχόταν μέσα στον περιορισμένο χώρο που διέθετε είτε το σπίτι ή προηγουμένως η παράγκα του Κρυσφυγέτου. Αλλά όμως συνεχώς το μυαλό του εδούλευε και προσπαθούσε να βρει λύση στα διάφορα προβλήματα. Ασφαλώς νευρίαζε, πολλές φορές φώναζε, αλλά μετά αποκτούσε εκείνον το γαλήνιο ύφος και την ηρεμία του.
Θυμάσαι και ένα ανέκδοτο του αρχηγού?
Εκείνο που θυμούμε και γελάσαμε όλοι ήταν, κάπου είχε στείλει κάποτε τον Δάφνη Παναγίδη να κάνει μια δουλειά. Και ο Δάφνης, λόγω των πολλών ασχολιών του, γνωριμιών του, φαίνεται καθυστέρησε λίγο περισσότερο από το κανονικό και ο αρχηγός τον περίμενε και αγωνιούσε και φώναζε πού πήγαινε αυτός και χάθηκε κλπ. Και έτυχε να βρίσκομαι και εγώ εκεί και για να τον καλμάρω λίγο του ανέφερα ένα ανέκδοτο που συνέβη πιο παλιά όταν είμαστε νέοι στην κατασκήνωση στον Κακομάλι, την κατασκήνωση της Αρχέν, που τον είχε στείλει ο πατέρας του, ο πατήρ Σολομών Παναγίδης, από την κατασκήνωση πάνω στο βουνό ή στο καλό χωριό της Ζωπηγής για να φέρει ψωμιά για να φάμε το μεσημέρι, την κατασκήνωση. Και ο Δάφνης πήγε στο χωριό, έκατσε στον καφενέν, βρήκε μπαρές εκεί, κουβέντα από κουβέντα, έγινε ένα απόγευμα προς το Σούρουπο και επέστρεφε ο Δάφνης με τα ψωμιά το Σούρουπο. Και κατάφερα να κάνω τον αρχηγό να γελάσει τότε.
Πώς αντιδρούσε ο αρχηγός όταν γινόντουσαν σκοτωμοί?
Πραγματικά ο αρχηγός αντιμετωπίζε με μεγάλη ψυχραιμία αυτές τις καταστάσεις, αλλά και έβλεπες και τη λύπη να διαγράφεται στο πρόσωπό του. Το κρατούσε μέσα του, αλλά δεν μπορούσε να το κρύψει εντελώς. Φαινόταν στο πρόσωπο του, ήταν πολύ στενοχωρημένος.
Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μανώλη. Ο ίδιος ο αρχηγός έγραφε τις επιστολές, τις διαταγές για να αποσταλούν καθάπασαν την Κύπρο ή τις έγραφε ο Αντώνης?
Όχι, έγραφε, ο αρχηγός έγραφε. Τουλάχιστον από εκείνες που έπαιρνα εγώ σαν υπεύθυνος νεολαίας, Λεμεσού, όλες ήταν γραμμένες από τον ίδιο τον αρχηγό.
Ναι. Σου εμίλησε ο αρχηγός για την Μικρασιατική Εκστρατεία?
Τώρα, ειδικά για την Μικρασιατική δεν θυμάμαι, αλλά μας έλεγε αρκετά για τους αγώνες του που είχε για τον καιρό που ήταν στη Σχολή Πολέμου και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Μας έλεγε αρκετές ιστορίες.
Για την Μικρασία δεν θυμάσαι να σου είπε τίποτα?
Όχι, δεν θυμάμαι. Πρέπει να μας είπε, αλλά δεν θυμάμαι. Έχει 30 χρόνια τώρα, πόσα 40 χρόνια σχεδόν.
Σε ποιες στρατιωτικές ακαδημίες σπούδασε ο αρχηγός?
Σπούδασε στην Ελλάδα και μετά από ό,τι θυμάμαι και στη Σχολή Πολέμου, στη Γαλλία νομίζω.
Ναι. Θυμάσαι οτιδήποτε χαρακτηριστικό για την περίοδο που έζησε μέχρι τον πόλεμο, για παράδειγμα, στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου?
Όχι, Γιάννη, δεν θυμάμαι σχετικά.
Για τη διάρκεια της κατοχής? Για την ηχή.
Για τη διάρκεια της κατοχής, όταν είχα πάει εγώ στην Αθήνα. Και εκεί αρκετοί μου είχαν, όχι αρκετοί, ορισμένοι που είχα συναντήσει, κυρίως αριστερά στοιχεία, μου είχαν αναφέρει ότι μα αυτοί έκαναν βαρβαρότητες, λέει, έβγαζαν τα μάτια των αντιπάλων τους, τα έβαζαν σε κουβάδες κλπ. Βέβαια δεν τα πίστεψα αυτά όλα εγώ, αλλά όταν ήρθα πίσω του τα ανέφερα, τι διαιτήθηκαν από ορισμένους, κυρίως αριστερά στοιχεία. Και μου είπε, αλλά αυτά όλα είναι ιστορίες, λέει, που τα επινόησα για να αμαυρώσουν το όνομα της οργάνωσης τότε, λέει, της οργάνωσης Χ.
Σας μίλησε καθόλου για την περίοδο του Μεταξά?
Α, όχι, δεν, τουλάχιστον σε μένα δεν ακούσα τίποτα.
Για το Αλβανικό, όταν ήταν επιτελάρχης, τίποτα? Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου με τον αρχηγό, τον είδες απογοητευμένο, τον είδες μετανιωμένο γιατί ανάλαβε τον αγώνα?
Ουδέποτε ήταν μετανιωμένος. Αυτό συνεχώς επίστευε, ακόμα και μετά τον αγώνα, όταν τον είχα επισκεφθεί στην Αθήνα, στο σπίτι του, ήρθε η κουβέντα πάνω στην Ένωση. Και εγώ χαμογέλασα λίγο, με λίγη αμφιβολία για το θέμα της Ένωσης, με τα τότε δεδομένα που δημιουργήθηκαν. Και αυτό με κοίταξε και μου χτύπησε και βάσει τον νόμο. Μην ανησυχείς, η Ένωση θα γίνει οπωσδήποτε, μου είπε.
Όταν έμαθες, Μανώλη, ποιες ήταν οι πρώτες του αντιδράσεις για τις συμφωνίες Ρήγης, τι επιροφορήθη, διότι υπάρχει, είναι διάχυτη η εντύπωση ότι ο αρχηγός δεν είχε ενημερωθεί αρκετά πάνω στις συμφωνίες.
Κοίτα Γιάννη, μετά όταν εγώ απολύθηκα από τα κρατήρια και είπαμε ότι ήταν Φεβράρης του 59,
22 του Φεβράρι.
Δεν τον είχα δει τον αρχηγό, διότι είχε ήδη μετακινηθεί στη Λευκοσία, παρά μόνο μία φορά όταν πρόκειται να φύγει από την Κύπρο πλέον και κάλεσε διάφορες ομάδες για να μας αποχαιρετήσει. Ναι. Τη μοναδική φορά που τον είδα, και εκεί ήταν αρκετή, δεν είχαμε καιρό να μιλήσουμε κλπ. Η μοναδική φορά που τον είδα μετά τη λήξη του αγώνα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω από πρώτο χέρι τις απόψεις του σχετικά με το θέμα των συμφωνιών, παρά ότι γράφει στον τύπο κλπ.
Θυμάσαι καμιά φορά τον αρχηγό ιδιαίτερα συγκινημένο από κάποια φάση του αγώνα?
Ο αρχηγός πάντα συνεκινείτο με τις επιτυχίες που σημείωναν ομάδες της οργάνωσης, όπως επίσης και όταν συνέβαινε να σκοτωθεί κάποιος,
ναι,
από τα μέλη της οργάνωσης, οπότε ήταν φανερή η στενοχωρία του.
Μανώλη, ποιο θα μπορούσες να μου κάνεις μια αναφορά για το πνεύμα του αγώνα, το πνεύμα του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια της επικής εκείνης τετραετίας?
Κοίταξε Γιάννη, ο λαός, η γενιά η δική μας τότε, είχε έναν όραμα, το όραμα της ενώσεως, και πίστευε σε αυτό. Γι' αυτό και το έδαφος τότε ήταν πρόσφορο και για τον αγώνα που έγινε, γι' αυτό και επέτυχε και ο αγώνας, γιατί ο λαός εκείνος επίστευε σε ορισμένους στόχους με τους οποίους εγαλουθήθηκαν οι προηγούμενες γενιές, και επίστευε πραγματικά και συνεκινήτων με τους στόχους, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι παρά η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και αυτό ήταν και το εχέγγυο της επιτυχίας τότε του αγώνα, ο στόχος που είχε.
Ποια ήταν η θέση σου, πώς είδες τη διακοπή του αγώνα της ΕΟΚΑ?
Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε ο αγώνας να διακοπεί. Έπρεπε να συνεχιστεί, έστω και αν είχαμε απώλειες. Διότι όπως έγινε, ήταν μια κατά κάποιον τρόπο συνθηκολόγηση. Όμως, από πλευράς οργανώσεως, πιστεύω ότι η ΕΟΚΑ έπραξε το καθήκον της στο ακέραιον. Από πλευράς πολιτικής όμως, πιστεύω ότι ήταν λαθασμένη κίνηση να υπογράψουμε εκείνες τις συμφωνίες.
Μανώλη, πιστεύεις ότι η οργάνωση είχε τη δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα?
Η οργάνωση δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε τεράστιες δυσκολίες όσον αφορά οπλισμό και άλλα αυτά. Και πιστεύω ότι θα εξέβρισκε τρόπους να συνεχίσει αποτελεσματικά τον αγώνα. Και ίσως η κατάσταση να ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι δημιουργήθηκε μετά τη διακοπή του αγώνα.
Πώς έβρισκες τότε τον λαό? Ήθελε, μπορούσε, είχε τη δύναμη να συνεχίσει?
Ο λαός έφτασε μέχρι τέτοιου σημείου που επίστευε ότι με τον αγώνα θέλει τον των Κυπριακών. Βέβαια υπήρξαν θυσίες, υπήρχε μια τάξη η οποία εδεινοπάθησε διότι είχαν σκοτωμένους, ότι επηρεάστησαν οικονομικά ορισμένες καταστάσεις, αλλά η πλειοψηφία του λαού επίστευε ότι ο αγώνας ήταν ευεργετικός.
Μάλιστα. Κάνε μου οποιαδήποτε δήλωση θέλεις, οποιαδήποτε συμπληρωματική ή άλλη αναφορά.
Όσον αφορά την τελική κατάληξη του Κυπριακού, πιστεύω ότι η μόνη φυσική λύση του Κυπριακού είναι εκείνη για την οποία απαγχωνίστησαν και σκοτώθησαν τόσα παιδιά και χύθηκαν τόσο αίμα. Δεν είναι άλλη παρά τη φυσική πορεία προς την Ένωση.
Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Παρακαλώ, Γιάννη.